Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 10 septembrie. Iată temele principale ale ediției.
Organizația Media în Europa de Sud-Est condamnă agresarea a doi jurnaliști de la ziarul Ziua.
De ce s-a soldat cu un eșec noua rundă de negocieri româno-ucrainene pe tema delimitării zonelor economice exclusive și platoului continental în Marea Neagră?
Un nou răspuns la o întrebare veche: ce șanse are România de a fi primită în Uniunea Europeană în 2007?
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională
și o relatare despre adâncirea fracturii simbolice dintre europeni și americani. Ca în fiecare seară, începem cu buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
După o vizită de două săptămâni în România, raportorul special al Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, Juan Miguel Pecti, a declarat că mulți copii români sunt traficați sau forțați să se prostitueze. România a făcut progrese în ultimii ani în privința protecției copilului, dar toate aceste lucruri bune sunt doar un punct de plecare. Legile și planurile naționale trebuie puse în practică, a spus Pecti, citat de Mediafax. Aproape 1900 de cetățeni români sunt anchetați penal de la începutul anului pentru trecerea ilegală a frontierei unui stat străin sau a frontierei naționale, a anunțat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, citat de Mediafax. Numărul este cu 80% mai mare decât în perioada similară de anul trecut. Însă din totalul românilor care călătoresc peste hotare, precizează sursa citată, mai puțin de jumătate de procent ies ilegal din țară. Președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a criticat vineri alianța electorală dintre Partidul Social Democrat de Guvernământ și Partidul Umanist Român, spunând că este vorba de o alianță între, cităm, Partidul Stat și Partidul Televizor. Șeful Marelui Stat Major al Rusiei, generalul Yuri Baluievski, a declarat că Moscova deține informații despre amplasarea în țări vecine a unor baze teroriste pe care este gata să le atace. Avem informații sigure și vom acționa în comun cu țările în care aceste baze teroriste sunt amplasate. Generalul Baluievski a spus că forțele armate ruse ar putea să acționeze unilateral dacă aceste țări vecine pe care nu le-a nominalizat vor refuza să ofere Rusiei sprijin. Moscova anunțase de două ori în ultimele zile că este pregătită să lanseze atacuri preventive asupra bazelor teroriste oriunde în lume. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat formarea unei comisii parlamentare care să investigheze criza ostatecilor de la școala din Beslan. Suntem cu toții interesați să avem un tablou complet și obiectiv al acestor evenimente tragice legate de luarea ostatecilor la Beslan, a declarat Putin la o ședință transmisă azi la televiziunea rusă. O grupare irachiană care sprijină Al-Qaeda a cerut ca Italia să elibereze în timp de 24 de ore din detenție o femeie de religie musulmană, în schimbul unor informații despre două ostatece italiene răpite marți la Bagdad. Declarația pe internet, care nu poate fi autentificată, este semnată de Ansar al-Zawahiri, adjunctul lui Osama bin Laden în Al-Qaeda. Într-o înregistrare difuzată ieri de televiziunea Al Jazeera, al-Zawahiri prezicea, la aproape 3 ani de la atacurile teroriste din Statele Unite, de la 11 septembrie 2001, că americanii vor suferi înfrângere în Irak și Afganistan.
Oliver Vujovic, secretarul general al Organizației Media în Europa de Sud-Est, prescurtat SEMO, i-a trimis premierului Adrian Năstase și președintelui Senatului Nicolae Văcăroiu o scrisoare în care își exprimă îngrijorarea cu privire la agresarea a doi jurnaliști de la ziarul Ziua. SEMO, se spune în scrisoarea respectivă, condamnă ferm atacarea ziariștilor și cere autorităților române să acorde cea mai mare atenție anchetării acestui caz și găsirii persoanelor vinovate.
Dorim să le reamintim excelențelor voastre, continuă scrisoarea SEMO trimisă lui Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu, că asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru jurnaliști este un principiu fundamental al oricărei societăți democratice și ne exprimăm în același timp speranța că oficialitățile române vor rezolva la timp acest caz. Se mai spune în mesajul adresat premierului Năstase și președintelui Senatului de către secretarul general al SEMO, Olivier Vujovic.
Precizăm că din organizația Media în Europa de Sud-Est, care are sediul la Viena, fac parte editor de ziare, director de media și jurnalist important din sud-estul vechiului continent. Sorin Roșca-Stănescu, directorul ziarului Ziua, a vorbit Europei Libere despre mesajul trimis la București de organizația respectivă și a dat detalii despre agresarea celor doi jurnaliști.
Știam că domnul Adrian Năstase a primit această scrisoare, aflu acum de la dumneavoastră. Sunt mulțumit că instituțiile internaționale care apără libertatea presei au început să reacționeze. Cazul în sine este de o simplitate flagrantă, în sensul că reporterii de la Ziua, cei doi reporteri, domnul Nițanu și Laura Dobre, au cerut sprijinul poliției pentru a putea fotografia din spațiul public o clădire, sediul unei firme. Și în prezența poliției care venise pentru a-i sprijini pe jurnaliști și care a confirmat faptul că erau într-o deplină legalitate, bodyguardii de la respectiva instituție au tăbărât pe reporterii de la Ziua, i-au atacat practic și au distrus aparatul de fotografiat, exercitând, mă rog, și o serie de gesturi de violență fizică și verbală asupra lor. Partea interesantă este că de atunci au trecut aproximativ 10 zile și până în prezent poliția nu reușește să-l identifice pe vinovăți. Ceea ce este uluitor, să cunoaște firma, să știe că este un salariat al firmei respective și totuși nu este identificat făptașul.
În ce scop fotografia o jurnalistă de la Ziua a sediului acelei companii?
Făcuseră o anchetă și nu aveau ilustrație la ancheta respectivă. Deci era o anchetă referitoare la presupuse nereguli făcute de firma respectivă și era nevoie de ilustrație și ei s-au gândit să fotografieze clădirea, ceea ce e perfect normal și legitim.
V-ați adresat autorităților, deci poliției, dar nu și guvernului.
Ne-am adresat imediat poliției. Eu personal am vorbit cu primul ministru și am solicitat sprijinul ca să nu se mușamalizeze acest accident, avertizându-l că dacă se va încerca mușamalizarea, ne vom adresa și organizațiilor internaționale, ceea ce până la urmă am fost silit să facem.
Ați primit vreun răspuns de la premier?
Premierul a spus că așteaptă rezultatele anchetei și va reacționa ulterior, numai că ancheta bate, după cum vedeți, pasul pe loc.
Sorin Roșca-Stănescu, directorul ziarului Ziua. Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre de ieri, secretarul de stat în Ministerul Român de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat că noua rundă de negocieri ținută la București cu diplomați ucraineni pe tema delimitării zonelor economice exclusive și a platoului continental în Marea Neagră s-a soldat ieri cu un eșec. Potrivit lui Aurescu, aceste negocieri au demonstrat că România și Ucraina au puncte de vedere contradictorii și au mai demonstrat justețea deciziei luate de București de a sesiza în mod unilateral Curtea Internațională de Justiție de la Haga pentru rezolvarea disputei. De ce însă acest nou eșec? O întrebare la care răspunde Sabina Fati.
Neînțelegerile dintre cele două părți privind delimitarea platoului continental din jurul insulei Șerpilor par să fie ajuns într-un punct mort. Ucraina și România au puncte de vedere ireconciliabile în privința acestei chestiuni, de vreme ce Bucureștiul a anunțat deja că se va adresa Curții Internaționale de la Haga. Diplomații de la Kiev și București nu s-au înțeles nici când asupra insulei Șerpilor. De aceea, în tratatul bilateral semnat în 1997, această problemă a rămas în suspensie. Publicitatea în jurul subiectului este însă acum în favoarea celor două guverne aflate în plină campanie electorală. Lucrurile sunt greu de rezolvat, deși Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul Român al Afacerilor Externe, susține că Bucureștiul are cele mai mari șanse să câștige procesul de la Haga. Acest proces va costa circa $1 million și va dura între 2 și 4 ani. Dar diplomatul român susține că există peste 20 de cazuri similare cu cel semnalat de București, în care Curtea Internațională a dat soluții pozitive. Unii analiști de politică externă consideră însă că dreptul internațional ar fi în favoarea Kievului. Prin protocolul privind traseul frontierei de stat semnat de România și URSS în 1948 se arată că, cităm, insula Șerpilor, situată în Marea Neagră la răsărit de gurile Dunării, intră în componența URSS. Acest protocol a fost reconfirmat prin tratatul bilateral semnat în 1961 cu Uniunea Sovietică. În urma dezmembrării URSS, insula a fost preluată de Ucraina, care, potrivit normelor internaționale, moștenește tratatele de graniță ale URSS și deci actuala configurare a insulei Șerpilor. România nu cere retrocedarea insulei Șerpilor, ci împărțirea spațiilor maritime între România și Ucraina. Insula se află la circa 50 de kilometri de mal între apele teritoriale ale celor două state. Între acestea rămâne un spațiu de 10 km disputat de București și Kiev, în care s-au descoperit resurse energetice importante. Pentru refacerea delimitării maritime, România pretinde ca insula Șerpilor să fie considerată o simplă stâncă în mare, în vreme ce Ucraina argumentează că acolo trăiesc oameni și există viață. De altfel, și până în 1948, când insula era în proprietatea României, acolo exista un fort cu o mică garnizoană. Dacă insula este doar o stâncă pe care nu se poate dezvolta viața economică, atunci nu are dreptul la un platou continental, iar României ar putea să-i revină uriașele rezerve de gaz și petrol, care constituie, de fapt, miza neînțelegerilor. Dacă însă ucrainienii demonstrează că pe insula Șerpilor există activități, inclusiv economice, Kievul are câștig de cauză. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mișcarea ecologistă din Republica Moldova a anunțat că va picheta în ziua de 21 septembrie ambasada Ucrainei la Chișinău, un semn de protest față de construirea de către autoritățile de la Kiev a canalului Bâstroi în delta Dunării. Iată ce a declarat pe marginea acestui subiect Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.
Am fost uimiți de proiectul guvernanților ucraineni de a construi un canal chiar prin inima rezervației și acest lucru contravine flagrant normelor dreptului internațional și al convențiilor internaționale ratificate de Ucraina. Astfel se pune în pericol de degradare și treptat de distrugere totală a celui mai valoros ecosistem deltaic din Europa. Este o aberație în ultimă instanță ca, având o deltă pe care Ucraina o poate utiliza în scopuri turistice pentru a se mândri în fața Europei, deci încearcă să o folosească în alte scopuri care, evident, nu o să le aducă niciun avantaj economic, ci numai probleme pe parcursul anilor.
Alecu Reniță de la Mișcarea Ecologistă din Republica Moldova. Dobânzile percepute la creditele acordate populației de Banca Comercială Română scad, începând de astăzi, cu 3%, iar ratele aferente împrumuturilor pentru companii vor scădea și ele cu 2%. Ce semnificație au aceste reduceri ale dobânzilor și ce efecte vor avea ele, aflăm de la Radu Stănescu.
BCR devine astfel prima bancă ce reduce serios dobânzile după anunțurile succesive ale băncii centrale privind reducerea dobânzii de referință. De altfel, cu 3% a redus BNR dobânda de referință, tot cu 3% a redus și BCR dobânzile la credite. Celelalte bănci nu au apucat încă să opereze reduceri semnificative ale dobânzilor la credite, dar spun analiștii, vor fi silite să ieftinească acest produs pentru a-și păstra clienții. Va urma în scurt timp și BRD-ul. De altfel, oficialitățile acestei bănci spun că analizează posibilitatea reducerii dobânzilor la credite în perioada următoare. Este vorba de un semnal bun pentru economie, în condițiile în care rata inflației este mult mai mică decât rata dobânzilor în România. La ora actuală, inflația anuală a scăzut la 12,4%, iar dobânzile la credite au o valoare dublă, situându-se în jurul valorii de 25%. Dobânzi mai mici la credite înseamnă stimularea creditării pentru populație, dar și stimularea creditării pentru investițiile firmelor. Ambele fenomene sunt necesare într-o economie și merg mână în mână. Dacă populația poate obține credite mai ieftine, se împrumută mai mult și astfel consumă mai mult. Un consum sporit este un stimulent pentru companiile producătoare, care astfel produc mai mult și câștigă mai mult. Extinderea activității firmelor are ca efect crearea de locuri de muncă, dar și eventuale creșteri salariale pentru angajați. Așadar, în cele din urmă se obține creștere economică, dar și creșterea nivelului de trai. Acesta este însă doar un scenariu. El ar fi valabil în România dacă rata dobânzilor ar fi undeva la jumătate față de momentul actual, iar rata inflației la fel, undeva la o singură cifră. Cu o rata a dobânzilor de 25% și cu una inflație de 13%, economia românească nu poate ajunge prea departe. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Relevanța Uniunii Naționale PSD pur înființată ieri la București și declarațiile făcute de președintele Ion Iliescu la Londra despre situația actuală din interiorul partidului de guvernământ sunt subiectele analizei semnate de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Cine vrea să înțeleagă pentru ce se face politică în România are la dispoziție congresul PSD pur deschis, folosit și închis. Ieri la sala Palatului. Pe scurt, 4.000 de oameni pentru o televiziune. Adrian Năstase și Dan Voiculescu s-au felicitat și au semnat actul de naștere al Uniunii Naționale PSD pur. Un act politic? Imposibil. partidului Dan Voiculescu trăiește o iluzie. Acordul semnat nu stabilește nimic clar în privința listelor de candidați la alegeri. Oamenii lui Voiculescu se pot imagina unde vor. În țară însă, la Buzău și la Galați de pildă, mai mari PSD au rezervat umaniștilor lui Voiculescu coada listei, pozițiile ineligibile. PUR poate spera cel mult în reînființarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, ministerul gonflabil pe care PSD îl umflă și îl dezumflă după nevoi. În rest, acordul PUR-PSD nu prevede nimic limpede despre împărțirea posturilor într-un guvern PSD. Adevărat, Codruț Sereș, care a fost mai demult desemnat candidat PUR la președinție, a fost numit ieri și posibil viceprim-ministru într-un ipotetic guvern PSD. De fapt, Sereș a fost astfel, a devenit să treacă de la visul cu Sereș președinte, care putea înghiți o feliuță din voturile pentru Năstase, la visul cu Sereș vicepremier. Vis cu ochii deschiși, căci imediat după ce Dan Voiculescu a încheiat cea mai negarantată investiție pe care a făcut-o vreodată, Adrian Năstase a ținut să spună că postul de vicepremier nu e încă o certitudine. Abia după alegeri se va stabili dacă va fi nevoie de un asemenea post. În schimb, s-a stabilit clar ce veți vedea la Antena 1. Dan Voiculescu a remarcat că Antena 1 va primi cu bunăvoință alianța PUR-PSD. Ultima televiziune lipsă la colecție a fost achiziționată. Antena 1 ar fi trebuit să încheie transmisiile de la Congres cu imaginea lui Adrian Năstase înălțând drapelul PSD deasupra ultimei televiziuni românești fără un asemenea steag. În spatele și pe deasupra acestui Congres fără greutate s-a jucat totuși o piesă politică importantă. Congresul a lansat candidatura lui Mircea Joana la postul de prim-ministru. Cât de serios, numele lui Joana aproape că garantează o farsă. El a făcut carieră pe post de candidat fantomă în sondajele care i-a testat popularitatea doar spre a tempera jocurile de putere din PSD. Tot Joana a fost recent eroul episodului umilitor care i-a adus un concediu de la Ministerul de Externe și o campanie dinainte pierdută pentru postul de primar al Bucureștiului. Lansat la un congres împănat de contracte politice negarantate, numele lui Joana e de fapt o piesă în disputa pentru împărțirea puterii pe care Adrian Năstase și Ion Iliescu o poartă de la distanță și prin intermediari. Poziția lui Adrian Năstase e cunoscută de câteva săptămâni. Cine e lider PSD trebuie să fie și prim-ministru. Exact în momentul în care Joana era asamblat ca pretendent la postul de premier, Ion Iliescu a găsit că e cazul să se abată de la agenda vizitei sale la Londra pentru a analiza chestiunea. Ion Iliescu, viitor lider PSD, a explicat că liderul PSD nu mai trebuie să fie și prim-ministru. Asta ar slăbi partidul. Rostul liderului PSD e să se ocupe de munca politică de partid. Iar rostul lui Ion Iliescu nu e să devină nepopular ca orice prim-ministru care preia răspunderea pentru tot ce mișcă și nu merge în România. Rostul lui Ion Iliescu e să-și mențină baza de putere în partid, să își păstreze acolo imaginea de om al poporului și să-și poată continua jocul favorit de a Iliescu bun, guvernul rătăcit pe drumuri greșite. Iliescu a uitat să adauge aceste considerații atunci când a explicat de ce anume nu vrea să fie prim-ministru. Adrian Năstase cunoaște însă foarte bine care sunt calculele viitorului lider PSD și disputa nu se va opri aici. Tema se va amplifica și va deveni, poate, suficient de vizibilă până și pentru alianța DA. Foarte ocupată de un timp cu ceva care o face să rateze aproape toate temele ce îi defilează prin față. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Care sunt șansele României de a fi primită în Uniunea Europeană în anul 2007? O întrebare veche la care încearcă să răspundă și analistul münchenez Șerban Orescu.
Partidul guvernamental s-a grăbit, pare, să înstrie în palmaresul său electoral primirea României în Uniunea Europeană ca fiind iminentă. Această versiune se baza pe o declarație din mai a comisarului pentru extindere Günther Verheugen că România este capabilă să ducă la bun sfârșit negocierile de aderare și că are în acest scop întregul sprijin al Comisiei Europene. Cu acel prilej, domnul Verheugen a respins ideea unei eventuale încetiniri a negocierilor cu România pentru crearea unui nou grup care să intre într-un viitor val de aderare. Tot același demnitar european declara la mijlocul lunii mai, citez, că este impresionat de viteza și calitatea pregătirilor de aderare ale României. Recent, cancelarul Gerhard Schröder al Germaniei a vizitat România și a declarat cam același lucru. Citez din nou. Sunt ferm convins că în cazul în care dinamica reformelor așa cum se dezvoltă ea în România în momentul de față va continua, negocierile de aderare se vor finaliza încă în acest an. De atunci n-a trecut nicio lună, timp în care nu credem ca dinamica guvernului de la București să se fi schimbat radical, nici în bine, nici în rău. Și totuși, la întâlnirea de acum câteva zile cu Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, domnul Verheugen a menționat pentru prima oară posibilitatea ca România să nu termine negocierile de aderare până la sfârșitul anului. Posibilitatea aceasta a mai fost evocată vag din când în când. Numai puțin ea constituie un șoc mai ales pentru guvern. Dacă negocierile vor fi încheiate în primele luni ale anului viitor, mai este timp ca România să fie primită în Uniunea Europeană în 2007. Aceasta înseamnă, în cel mai bun caz pentru România, decuplarea ei de Bulgaria, care a încheiat deja negocierile și care a fost ținută în loc din motive de sincronizare. Din spusele domnului Verheugen rezultă că principalul impediment continuă să fie corupția. Pe de altă parte, analiștii importantului cotidian londonez The Economist nu-și pregită laudele pentru guvernul Năstase, exprimându-și scepticismul față de perspectiva unui viitor guvern al Alianței Dreptate-Adevăr, ca fiind mai puțin stabil și mai puțin experimentat. Nu lipsită de interes în acest context este și concluzia cunoscutului Institut Fraser din Canada. Între cele 123 de state analizate sub raportul libertății economice, România se afla pe locul 103, alături de state precum Nigeria, Columbia sau Rwanda, performanțele cele mai slabe fiind în domeniul accesului la finanțare. Ori fără acest acces la finanțare, mai poate fi vorba de o economie de piață? Concluzia. România se află din nou pe munte, factorii politici urmând să decidă. Dar de ce n-a avut grijă guvernul Năstase de factorii obiectivi? Să fie din cauza alegerilor apropiate care l-au obligat să pună popularitatea pe primul plan?
L-ați ascultat pe Șerban Orescu. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
10 septembrie 1984. Omul gospodar își face vara sanii și iarna căruță. Românul din societatea socialistă multilateral dezvoltată se gândea din septembrie la frigul care l-aștepta iarna în case și la serviciu. Două articole din ziarul România Liberă sunt variațiuni pe tema inteligența românească în acțiune. Primul articol ne vorbește despre un ingenios proiect de termoficare. Ovidiu Munteanu, directorul exploatării de gospodărie comunală a municipiului Mediaș, prezintă proiectul încălzirii în permanență a unor cartiere întregi prin recuperarea căldurii de la cuptoarele întreprinderii de geamuri din localitate. Sistemul, premieră națională, se anunță atât de ingenios și de performant încât locuitorii cartierului vor avea nu numai căldură, ci chiar, țineți-vă bine, și apă caldă. Celălalt articol ne înfățișează o inițiativă numai puțin benefică și spectaculoasă. La Roman, în cartierele de lângă întreprinderile fire și fibre poliamidice, apartamentele vor fi încălzite cu căldura recuperată din apele de răcire. Energia termică rezultată din apele de răcire nu se va mai irosi fără rost, ci va servi la încălzirea circa 1000 de apartamente. Iată un admirabil paradox. Răcirea duce la încălzire. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că milițiile arabe cunoscute sub numele de Janjaweed din Sudan și care sunt sprijinite de guvern se fac vinovate de genocid împotriva populației negre din regiunea Darfur. Victor Eskenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în ce măsură acuzația lansată de Colin Powell va avea vreun efect asupra situației din Sudan.
Secretarul de Secretarul de stat a spus în fața Comisiei Senatoriale pentru Relații Externe că concluziile sale se bazează pe spusele refugiaților din Darfur, ca și pe alte dovezi. Am constatat că a fost comis un genocid la Darfur și că guvernul sudanez și milițiile arabe Janjaweed sunt responsabile pentru cele întâmplate și genocidul poate fi încă în desfășurare, a spus șeful diplomației americane, care a adăugat că, în calitate de semnatar al convenției cu privire la genocid, guvernul sudanez are obligația să împiedice și să pedepsească astfel de acte. Din ceea ce constatăm în prezent, se pare că Sudanul nu a făcut-o, a arătat Colin Powell.
Și ce a sugerat secretarul de stat că ar fi de făcut dacă aceste acțiuni continuă?
Domnul Powell a amintit că articolul 8 al convenției arată că semnatarii pot cere Națiunilor Unite să întreprindă acțiuni pe care le consideră nimerite în conformitate cu Carta ONU pentru prevenirea și împiedicarea actelor de genocid. Secretarul de stat a cerut Națiunilor Unite să ancheteze cazul. De aici, a adăugat șeful diplomației americane, Statele Unite propun ca următoarea rezoluție a Consiliului de Securitate cu privire la Sudan să solicite o anchetă ONU în legătură cu toate violările dreptului internațional și legilor cu privire la drepturile omului care s-au produs la Darfur cu scopul de a stabili responsabilități, a spus Colin Powell. Secretarul de stat a adăugat că dovezile coroborate indică intenția celor care comit actele respective de a distruge integral sau în parte un întreg grup.
Pe ce se bazează concluziile Departamentului de Stat?
Pe interviuri realizate cu 1136 de refugiați care au relatat despre atrocitățile comise în satele locuite de populația neagră. Aceste interviuri au fost luate tocmai cu scopul de a ajuta administrația Bush să decide dacă este sau nu vorba despre genocid. Cei mai mulți dintre participanții la interviuri au spus că forțele guvernamentale, milițiile sau unități combinate le-au distrus complet statele, a arătat raportul Departamentului de Stat, care adaugă că 61% dintre persoanele intervievate au asistat la uciderea unor membri de familie, în timp ce 16% au fost violate sau au cunoscut victima unui viol. Circa o treime dintre ei au auzit injurii rasiale în timp ce erau atacați și proprietăți ale unei jumătăți dintre participanți au fost furate. Administrația precizează că în urma acțiunilor milițiilor sprijinite de guvern, 10.000 de locuitori al Darfurului au pierit și a fost creat un val de 1,2 milioane de refugiați.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un sondaj publicat de Institutul American de Cercetări Sociale, Fondul Marshall, arată că fractura simbolică dintre europeni și americani se adâncește în permanență. Degradarea relațiilor transatlantice progresează în opinia publică, ceea ce contrastează cu valori de simpatie arătate de europeni pentru Statele Unite în urmă cu 3 ani după atentatele din 11 septembrie. Amănunte despre acest sondaj de la corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Studiul a fost realizat în luna iunie în Statele Unite și în 10 țări europene, dintre care 2 est-europene, Polonia și Slovacia, și pentru prima oară într-un asemenea sondaj în Turcia. Cu totul au fost intervievate 11.000 de persoane, câte 1.000 în fiecare țară. Reiese din studiu că 3/4 din europeni nu sunt de acord cu politica externă a lui Bush. Este o creștere cu 20% față de studiul similar de acum 2 ani. De altfel, chiar și dincolo de ocean, în Statele Unite, doar 51% din americani aprobă politica externă a președintelui lor. Ceea ce e liniștitor însă este faptul că atât europenii cât și americanii par să distingă relațiile transatlantice de președinția lui Bush, întrucât și într-o parte și în cealaltă a Atlanticului, peste 60% din cei intervievați declară că împărtășesc suficient de multe valori comune pentru a colabora în rezolvarea marilor probleme internaționale. Mai mult, cel puțin un factor pare să se inverseze și pentru prima oară americanii sunt mai numeroși decât europenii în a dori o mai mare apropiere între Statele Unite și Uniunea Europeană. Americanii au o mai bună opinie despre Uniunea Europeană în ansamblu decât despre Franța sau Germania luate separat. Cealaltă mare temă în care opiniile sunt net divergente este chestiunea recursului la forță. Americanii sunt de 2 ori mai numeroși decât europenii în a considera că forța militară este cel mai bun mijloc de a păstra pacea. 55% în America față de 28% în Europa. Chiar și în Europa, britanicii, olandezii și turcii sunt mult mai apropiați de poziția americană decât, în extrema cealaltă, francezii, germanii sau spaniolii. În sfârșit, în paralel cu sondajul Marshall, un alt studiu al firmei de consulting Global Scan a încercat să vadă cum ar vota în alegerile din Statele Unite, populația din 35 de țări ale planetei. Rezultatul e că John Kerry a ieșit învingător în 30 de țări, pe când Bush numai în 3. În 2 țări, India și Thailanda, cei doi ar ieși la egalitate. În Europa, în Germania, Norvegia sau Franța, circa 3 sferturi din populație ar vota pentru Kerry. Bush iese ca învingător din cele 35 de țări numai în Filipine, Nigeria și Polonia.
Corespondentul Europei BLP Probleme Europene, Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție.